solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Ego Euskal Herriko gehiengo sindikala greba deitu du sektore publikoan maiatzaren 25erako zerbitzu publikoak indartzeko eta gastu soziala handitzeko. Itzaskun Garikano, ELA sindikatuko zerbitzu publikoetako arduraduna, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, ondo.
Lanpetuta, suposatzen dut.
Lanpetuta, momentu honetan, bai.
Lehenik eta behin, argi geratzeko, batzuek diote sindikatu abertzaleek deitu dutela grebara. Ez, esan behar dugu, Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak dei egin duela.
Hori da, Euskal Herriko gehiengo sindikala. Kasu honetan, deialdien dugu ELA, LAB eta ESTEK, eta, bueno, ba, beste sindikatu batzuk atxikimendu eman nahi badiote, ba ingo dute, eta dana den gehiengo sindikala egin du deialdia bai.
Zuen ustez, Espainiako gobernuak iragarri dituen murrizketek, eta baiak jakina, hemen ere hartuko dituztenak, Euskal Herriko sektore publikoko langileei nahi zerbitzu publikoei oso modu larrian eragiten diete, zergatik?
Bueno, ba, nik uste eta saldu behar dela zegertatu da azkenengo bi urtetan, ez? Hemen sortzen da ba, krisi finantziero bat, ezan behar da dela krisi bat bankak eragindakoa, da etekin krisi bat, hauek nahi dute etekinak gero eta gehiago ateratzia, sortzen da deitzen dana ba, burbuia bat, eta hori ba, estan daiten unian sortzen dira arazoak merkatutan, eta arazoiek ba, isladotu dira gero balan munduan ere bai, ez enpresetan, eta bueno, hori horien dela bi urte gertatu zen, eta momentu honetan aurkitzen gea ba, neurri batzuen aurren oso murriztatzailea dianak, eta oso larria dianak. Eragin handia izan gute baituri gabe, ze erabat ulertezina da, nola bankak sortutako krisialdi bat eta bankak dirutza jasota gero, porque hauek jaso dituzte 1.000 milioi euro bi urte hauetan, langileok ordaindu behar dugu krisioren ondorioak, ez? Zer gertatuko da neurriekin? Bueno, hemen planteatu dira ba eskubide sozialen murrizketa bat, murrizketa oso larria, planteatu dira inbertsio o gastu soziala murrizketa handi bat baita ere, eta gero islatzen da baita ere lan baldintzetan, langileen lan baldintzetan, ze beste neurri bada ba soldaten murrizketa bat. Guk esaten dugu gure irakurketa da honen atzen dagoela nolabait estrategi bat nun boter ekonomikoak erabaki du desmantelatu behar duela zerbitzu publikoak. Zertarako, ba, hain zuzen privatizatzeko eta etekinak lortzeko ba, handikan ere bai. Orduan guk horregatik anezaten naiz eta momentu honetan guk ba, enplegatu publikoen begira plantatzen degula deialdi hau, eragina izango du baita ere gizartengan.
Gainera, pentsiodunek ere murrizketak izango dituzte?
Ba, ala dirudi, bai. Bai, horrela iragarrita dago, ez? Orduan guk uste dugu, ba hori, ba eskubide sozialen aurka hartzen dirala neurri horiek, guretzat erabat onartezina dira. Eta hain zuzen nik esplikatu dudanagatik, ez? Guretzat erabat onartezina da bankak eragitea holako krisi handi bat jaso 1.000 milioi euro, ze nik bi datu bakarrik esango, lehenengoa da estatu mailan bankak jaso ditula 60.000 milioi. Eta hori da bi urteko gastu soziala, adibidez. Nik uste oso adibidea adierazgarria da. Eta bankak zer egin du diru horrekin? Ba, banka diru horrekin erosi, behaie jaso dute dirua oso interes bajuan, euneko baten, eta horrein jarri dute diru hori zorra erosteko. Eta hortik ateratzen ari dira etekin oso handiak, 7%. Orduan, diru berdinarekin jaso dituzten milioiken berriro negozioa egiten ari dira. Eta orduan ez dugu lertzen ondorioa zergatik da gastu sozialen murrizketa edo langileen lanbaldintzen murrizketa ere bai, ez? Erabat ulertezina da.
Gainera, Espainiar Estatuko lau enpresa handiek, BBVak, Santanderrek, Endesak eta Telefonikak oker Espainabil, ba, lehengo hiruilekoan Zapaterok aurreztu nahi duen guztia, neurri famatu hoien bitartez, bezain beste dirutza atera dute, transnazionalak bai. Ondo dabiltza.
Bai. Horregatik esaten dugu, nola bait, batzuek sortu dutela krisi hau, baina langileok atera behar geha kalera esatea, ba guk ez dugula hori onartzen. Eta atera behar geha, ba, protesta egitera, eta esatera, hemen gauzak beste modu baten egin behar diala, eskumena dagoelako, hemen alda, Euskal Herrian alda, beste fiskaltasun bat mota martxan jartzi adibidez. Ze, klaro, hemen esaten dute, neurriak dirala defizita, bueno, bagutxitzeko, guk esaten dugu, defizita badago, baina Europa mailan estatua estatu espainiarrak oso defizit txikia du eta gastu soziala txikiena du o txikin artean dago. Orduan defizita ba gutxitzeko nolabai badaude beste neurri batzuk, adibidez fiskaltasuna. Eta gurean, gure kasuan, ba posible da beste neurri batzuk hartzia hortik anelduta adibidez. Eta galdetzen dugu, galdetu nahi diegu politikariei zergatik ez da hori egiten.
Bien bitartean, langileen artean, panorama oso gorra da. Hor ereak, langabeziaren tasa, gero eta handiagoa, lan baldintzak gero eta kaskarragoak, datuak eta errealitatea hortxe dago.
Bai, datuak eta errealitatea hortxe dago, guk ikusten dugu neurri hauek hartu dirala zerbitzu publikon ingurun, azkenengo bi urte hauetan enpresa pribatuetan gauza oso larria gertatu dira, langabezia zuk esaten duzun bezala handitu da asko, eta ikusten dugu mendeka aurrera gogorrago etorriko diala, ze danok badakigu hor Madrilen elkarrizketa sozialen mai horretan negoziatzen ari dira erreforma oso gogorrak, lan erreforma, pentsio erreforma eta negoziazio kolektiboko erreforma, eta danak jungo dira oraindik egoera okertzea.
Bestetik, mai orokorreko urraketa guztiak zuzendu eta sinaturikoa betetzeko hitza eman dezala publikoki eskatzen duzue.
Bai, eman dezala publikoki eta salatu genitun zenbait gauza bete gabezianak. Pentsatzen dugu gauzak ezin direla horrela egin eta atzera pauso batzuk eman behar, batzuk edo guztik eman behar dituzte 25 baino lehen.
Sektore publikoan beraz, greba deituta dago, datorren asterako, ilaren 25erako. Irakaskuntzaren kasuan, arrazoi gehiago dago, kontuen hartuta pasaren astean, Jaurlaritzak, Komisiones eta UGT-rekin sinatu zutela aurreakordio bat.
Bai, arrazu gehiago daude, baina funtsa berdina da. Hemen irakaskuntza publikoan sinatutako akordioa gutxiengoarekin sinatuta dago, eta birren negoziatzen dira atal guztiak alabaja esaten dan bezala, ez? Horre murrizten dira plantillak, murrizten dira ratioak, eta ez dute bat ere kontuan hartzen maiorokorreko akordioa adibidez. Ze hori ere bir negoziatu dute eta oso modu txarren. Orduan, guretzat oso larria da, hezkuntza publikon egoera, ze, salatzen ari ginean, azkenengo urtetan, plantilla eza, langile gehiago behar ziala, zentrotan, ekiditeko lan guztiei, eta justu, sinatutako aurrekordia kontrako norabidean doa, nola bait. Orduan, egoera larria da, eta gu oso kezkatuta gaude, alde horretatekan. Azik hor, deialdi berezi bat zegoen, egun horretarako, eta arabakia izan zen, deialdi hori zabaltzea. Nola bait, kontuan hartuta zegoeran ginean, sektore publiko osoan, eta erabakia izan zen horien zuzen. Zabaltzea deialdi hori, sektore publikoko langile guztiei.
Murrizketak beraz, irakaskuntzan, osakidetzan, hezkuntzan eta gainera euskalduntze konpromesua ez dute betetzen.
Ez dute betetzen. Horra adibide garbila dago, eta da irale programa. Irale programa hezkuntza sailean dago. Programa bat, langileak euskalduntze prozeduak hor parte hartzen dute, eta murrizketa izan da erabatekoa, oso larria. Gure kalkulen arabera, uneko 40 murrizketa ezarri nahi dute, eta orduan erabat kontra gaude. Hori guretzako oso larria da. Zein zuzen, nik gogoratu nahi dizuet, maiorokorreko akordioa sinatu genuen hiru ataltzean garrantzitsuena guretzako. Alde batetik plazena, langileena, gobernu mailan prekarietate tasa oso altua da, 130-ekoa, eta guk esaten genuen hori, bueno, ba jasain ezina da zerbitzu publiko baten eta aterabiazian behardian opeak egonkortasuna emateko langilei. Hori izan atal bat, hori urratzen da hezkuntza aurreakordioan. Gero beste atal bat zan azpikontratazioarena, hemen azpikontrata asko daude, langile asko daude, eta gune egin duen hori, bueno, ba, ondo lotzia, hortik aurrera, bueno, ba, bideratzeko zenbait egoera, hori ere urratu da, urratu da, ezkuntzan, hain zuzen, eta Osakidetzan ere bai, eta hirugarrengo atala zan euskalduntze atala. Eta nolabait guk hainbeste adierazi entzun eta gero, ba oso kezkatuta ginean eta lotu nahi gendun mai horretan lotu aldana. Eta da euskalduntze dekretuak ez ikutzea, eta bultzatzia euskalduntze prozedurak eta horrekin batera doan guztia, ez? Eta ikusten dugunez sinatu zan, baino borondate ez dago hori betetzeko. Eta orduan adibide garbiak gendun eta horregatik orain dela 10 egun edo gure salaketen gendun horren inguruan ere bai.
Egunotan zer egiten ari zarete lantokietan greba bultzatzeko? Zer nolako giroa dago? Zer diote zerbitzu publikoetako langileek?
Bueno, bagu bisita asko egiten ari gea, asanblada asko egiten ari gea lantokietan eta ikusten dugu giroa badago. Jendia oso haserre dagoelako. Oso zerra dagoelako, neurri hauek ikusita beldurtuta daudelako, eta gehien bat, nik uste, jendeak baduela intuizio bat, pentsatzen gauza okerragok ikusiko ditugula baita ere, eta nola bait, jendea ez dago prest hori jasateko. Orduan, gu egia esan giroa ikusten ari gehala, jendea animauta dagoela, eta egun hauetan ari geha buru belarri basanbladak prestatzen eta egiten eta bultzatzen, pentsatzen dugulako azalpen asko eman behar gehala. Ezin dugu aztu, hemen informazioa nola bait alde bateko informazioa dago gehien bat, eta guk gure klase ikuspegia azaldu nahi dugu, eta nahi dugu gure jendeak ulertzea zergatik planteatzen ari gien hau dana. Ikusten dugu zer gertatzen ari da beste herrialdetan, Grezian adibidez, eta ikusten dugu hemen indar korrelazioa behar da hori geldiarazteko.
Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko administrazioei eskatzen diezue Espainiako gobernuak ezarri nahi dituen erabakiei uko egin eta editzatela aplikatu.
Hori da. Guk esaten dugu hemen gauzak beste modu baten egin aldiala eta exigitzen diegu gobernuei horrela itia. Ez onartzia eta gainera exigitzen diegu hartzea beste bide bat. Lehen komentatzen duen bezala, adibidez fiskaltasunarekin.
Zuen ustez, krisia gainditzeko biderik egokiona kontrakoa litzateke hots, zerbitzu publikoak sendotu eta garatu.
Bai. Guk uste dugu gobernuek begiratu behar dituzte gizartek ze beharra dituen. Eta horren arabera erantzun eta gauzak antolatu. Guretzat, zerbitzu publiko bat zabala eta indartu izatea da puntu klabe bat. Eta hori ikusten dugu Europako beste herrialdetan. Hain zuzen, beste herrialdetan krisia dago toki guztietan, baino segun nun zaude sufritzen duzu gehiago edo gutxiago edo segun nola zaude antolatuta, eta ikusten dugu zerbitzu publiko potenteak dituzten herrialdek jasatzen ari dira krisia beste modu baten. Guk exigitzen diogu administrazioei lanpostu publikoak sortu kalitatezkoa baldintza honetan, eta horregatik eta horrela egin aurre egin izango diogu krisiari, ez? Gizarteak behar duelako. Zain, momentu honetan ere baten dagoen pertsona bat edo langabezian dagoen pertsona batek ezin du osasun pribatu bat ordaindu edo hezkuntza pribatu bat ordaindu, eta zerbitzu sozialak behar ditu baita ere. Hain zuzen horretarako behar dugu. Guk esaten dugu orain soldaten murrizketa egiten bada, hortik aurrera etorriko dira lanpostu publikoak baita ere murrizteko, eta hortik aurrera etorriko dira zerbitzuak privatizatzeko. Eta guk ez dugu hori gertatzea nahi. Guk esaten dugu neurri hauek ez dute batere launduko krisiari aurre egiteko, justu kontrakoa. Eta pentsatzen dugu norabide kontrakoa hartu behar dala, eta hori administrazioei dagokie.
Bukatzeko izaskun, neurri hauen atzean lan erreforma datorrela ematen du. Borroka gehiago beraz.
Bai. Bai, adierazpen guztiak ba bide horretatik dijoaz, ez? Gu fokilezkatuta gaude, pentsatzen dugulako, bueno, ikusten dugulako oso lotura zuzena dagoela adibidez langabezitasan arten eta lan merkatuen prekarietaten artean, ez? Oso lotuta daude bi kontu horiek eta hemen bilatzen ari dena da ba lan merkatuen prekarietatea areagotu. Eta orduan ba hemen asmoa da ematen du ba langileak guztia ba kale gorrin, esan nahi dut nolabait babesi gabe, albada babesi gabe eta bueno, ba gu egia esan oso kezkatuta gaude alde horretatikan.
Izaskun Garikano, Ela Sindikatuko Zerbitzu Publikoetako arduraduna. Mila esker eta nahi duzun arte.
Ba mila esker zuei.
Agur.
La vida es como un pueblo con una sola calle, la misma de llegar y de marcharse. La calle de este pueblo tiene dos horizontes, de frente la esperanza, a la espalda el olvido, que es una forma de nombrar recuerdos. Llega el circo al pueblo, pueblo como esos pueblos con un montón de muertos y tres o cuatro vivos. Los vivos se asoman a su paso, a los muertos no los asombra el circo. Es para algunos la risa, como el remiendo que escapó de la camisa, barata de raso del eterno payaso que brinca y brinca de fracaso en fracaso. Pasen a ver al tonto que recibe los sopapos y al trepador que prendido al palo encabanado, pisando la cabeza de cualquiera, descuelga la piñata y recibe los aplausos. Pasen a ver, pasen a ver. Ahí viene el mago que nos vende sus quimeras, inventa dioses, religiones y banderas. La paz, la verdad, la lleva en su galera y a una paloma la transformará en cadena. Pasen a ver a Talento, el gran gigante, que con los brazos y los pies encadenados ha de luchar contra Mediocre, el más tenaz, el más feroz de todos los enanos. Pasen a ver, pasen a ver. Y siempre hay en el circo bailarines, tienen su mundo de color y serpentín. Parada, radiante, baila con aplomo y es el caballo el que corre y pone el lomo. Ahí van las fieras que les dicen y el domador bajando el brazo. La inteligencia, la forca, latigazos. La historia de siempre, no hay peor tirano como un esclavo con un látigo en la mano. Allá en lo alto, equilibrista en el alambre, se tambalea como un poeta en su hambre. Se agarra de Dios, de su fe inquebrantable y cambia un pan por sus sueños en el aire. Y viene el dueño don Dinero con su traje, con su cigarro y su bigote señoriales. Peinado, aseado, siempre está ocupado, él es quien lleva las ovaciones finales. Y cuando el circo de la vida ha pasado, nos quedamos del camino en un costado. Somos los muertos que decía yo al principio, nuestras vidas del trapecio